председателят на Националното движение за стабилност и възход Христина Христова в студиото на седмицата. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
НДСВ внесе в Централната избирателна комисия документи за регистрация. 13666 подписа.
Да, много сте точен.
А самостоятелно ще се явите на изборите?
Работим по двата варианта. И за самостоятелно явяване, и като имаме предвид, ако дадете възможност само с няколко числа да характеризирам ситуацията, от този анализ излиза, че партиите трябва да се опитват да търсят съюзници и да стават по-силни, за да се създаде алтернатива на сегашната икономическа и социална ситуация на България. Ето, например, нямаме свободни средства в фискалния резерв. Едни казват 2 милиарда и 700 милиона, други 3 милиарда и 700.
Това трябва да е 4-4,5.
Минимум 4,5. Иначе излиза, че нямаме свободни средства в фискалния резерв. Там е 2 милиарда на сребърния фонд, там са 800 милиона на фонд Козлодуй и 2 милиарда на здравните вноски. Следователно, това са други автономни фондове, които по една или друга причина са в фискалния резерв. Ето това е едното. Второ, не знаем ситуацията с приходите на държавата. Ами, например, другия месец откъде ще се вземат необходимите 600 милиона за пенсиите всеки месец, които са необходими. Също така с еврофондовете, казваме, ако обръщате внимание, това, което говореше правителството, което си отиде, непрекъснато казваха, договорени са 92, 95, 97% по програмите на еврофондовете, оперативните програми. Само, че колко са разплатени, аз чух много тревожни числа. От типа на 35-38% са разплатени. Ние влизаме вече в средата на 2013 година, края на планирания период, който беше 2007-2013 година. Ето тези много тревожни неща, двойния ръст на безработицата, два пъти, и позволете ми, защото се изкушавам да ви напомня, правителството на НДСВ, когато беше 2001-2005, два пъти падна безработицата за този период от 20 на 10%. Сега направихме обратното, от 6% 2009 стана 12,4%. Тези много тревожни неща също, нека да кажем и това. Как така се получи в България, че говорим за криз? Казахме, че Европейския съюз, страните, особено от Западна Европа, са в фискална криз. И тя в какво се изразява? Казват в две неща. Първо, много висок външен дълг спрямо от брутния вътрешен продукт. Над 100% повечето от тях имат дълг. Имаме ли ние такъв дълг? Нашия е 14,5% от брутния вътрешен продукт. Това първо. Второ, казват, нямат ликвидност в банковата система. Имаме ли ние такъв проблем? Ако четете бюлетина на Националната банка, който излиза всеки петък, веднъж седмично, виждаме, че банките са с достатъчно пари в България. По-скоро няма платежоспособно кредитотърсене, търсене на, на кредитополучатели от бизнеса, защото бизнесът е в тежка система. И като добавим и друго, как така в България стана, че няма инвестиции? Те са към нулата или няколко стотин милиона. При най-ниския данък за фирмите, при най-ниския данък за гражданите, първо, и второ, при най-ниската цена на труда, което не ни радва, разбира се, че имаме най-ниските заплати в Европейския съюз, но за бизнеса е добре да има малко разходи за труд. При тези два основни показателя, които интересуват бизнеса и инвеститорите, в България, видите ли, няма инвестиции, значи нещо друго пречи. И като ви казвам, да вържа с вашия въпрос, как да се явяваме на избори, дали самостоятелно или в коалиция, явно трябва съюзници, създаващи алтернатива на това, което се случва. Явно, че управлението не е събудило доверие в инвеститорите. Управлението некомпетентно, лакатушещо, несигурно. Бизнесът обича спокойствие, бизнесът обича предсказуемост, обича сигурност.
Да изкажа някои предположения на база на факти. С Земеделския народен съюз преди референдума подписахте споразумение за обща позиция на този референдум и тогава съобщенията бяха, че тази обща политическа позиция за референдума ще бъде последвана от евентуално общо участие на изборите. Това стои ли? Земеделския народен съюз на Стефан Лич.
Да. Стои, имаме политическо споразумение, включително и за общи действия, насочващо на предстоящите парламентарни избори с Земеделския народен съюз. Така основна фигура там е господин Стефан Личев. Това е бившото БЗНС Никола Петков. работим, опитваме се да имаме споразумение за коалиция, но не са финализирани разговори.
Друго предположение пак по факти. Миналата седмица според партийния ви сайт сте изпратили писмо до Народната партия Свобода и достоинство на Кормен Исмаилов и Касим Дал. Миналата година на 1 декември сте гост на учредителното им събрание. От това също могат да се правят изводи за знак, че търсите коалиция с тях.
Да, има контакти, има разговори, те са, трябва да подчертая и в по-широк контекст, те са заедно и разговори с Съюза на демократичните сили, където също не са финализирани нещата. В тези разговори участва Съюза на демократичните сили, НДСВ, Народната партия Свобода и достоинство с председател Корман Исмаилов, а с Народната партия Свобода и достоинство още едно нещо се оказа, което ни дава обща основа за сътрудничество. Имаме решение на политическия съвет на НДСВ, че ръководството на НДСВ, водейки разговори евентуално за коалиция за предстоящите избори, да има предвид следния факт, следния критерий. Представителите на партиите, с които водим разговори, да не са принадлежни, да не са били принадлежни към държавна сигурност. И тук е една много важна черта на тази сравнително нова партия.
Да, но от друга страна пък така странното е, че в Европейския парламент сте в една политическа група, тази на либералите с Движението за права и свободи, от които излязаха част от фигурите в тази нова партия.
Така е. Нормално е партиите от едно политическо семейство да си сътрудничат. С ДПС не стои, както виждате, въпроса за коалиция. Аз, както чух и господин Местан във вашето студио тази сутрин, и той каза, че ДПС се явява самостоятелно, не стои този въпрос.
През юни миналата година, когато ви преизбраха за лидер на НДСВ, казахте, че НДСВ най-сетне се изчистило от кариеристи и службогонци. И е затворило страницата Кунева, както и стреса от загубата на парламентарните избори през 2009 година. Кои ще бъдат в листите на партията сега?
Вчера изтече срока, в който нашите организации трябваше да дадат предложенията си за листите в 31 избирателни района. Получени са тези предложения. Утре една специална група, въпреки че е почивен ден, започва да работи. Специална група, създадена към Централния предизборен щаб на партията, започва да работи по преглед на тези предложения, като в критериите, които е излъчил, определил политическия съвет на партията, има различни важни изисквания, като например да се даде шанс за предложения на гражданите. Също така имаме преговори с някои, особено така млади хора от кръга на протестиращите хора. И даже тук отварям една скоба да ви кажа, министър-председателя Марин Райков се обърна и към НДСВ да номинираме граждански организации, които да участват в така наречения граждански борд за честни избори. И ние предложихме и такива организации, които знаем, че са главно организации на протестиращите хора. Предложихме на Министерския съвет. Също така, ние сме много отворени към хората с увреждания. И е нищо чудно да имаме на няколко места направо водачи на листите хора с увреждане, да им дадем шанс да се реализират на обществено-политическото поприще. Също така, етно-религиозно разнообразие на листите. Отворени сме към хора от различни етноси в България, от различни религии в България, и това в най-скоро време ще го видите тук до седмица и половина.
Тази кампания сигурно ще мине под знака на проблемите в енергетиката. Как отговаряте на упреците за отговорност на НДСВ за тези проблеми? Грешка ли беше приватизацията на електроразпределителните предприятия? Грешка ли са били договорите за залог на вземания на НЕК за електрическата енергия по тези 15-годишни договори с двете електроцентрали Марица Исток?
Аз мисля, че приватизацията на електроразпределителните дружества беше много правилна стъпка 2004 година. Друг е въпросът, че това, което трябваше да се състои 8 години след това, не се състоя. А защо беше правилна стъпка? Първо, това беше една много благоприятна за българския бюджет и за държавата приватизация. Ако отворите справките финансовите, ще видите, че почти цялата индустриална собственост, приватизирана от предишното правителство на господин Иван Костов, е вкарала в бюджета около 4 милиарда и 500 милиона в бюджета на държавата. Приватизацията на ЕРП-тата беше оценена за 100%, 2 милиарда и 200 милиона. Бяха взети 1 милиард и 400 милиона за 67% от тях. Като държавата се остави контролни пакети от трите ЕРП-та по 33%, които разбирам, че сегашното правителство се е лишило от тези контролни пакети и ги е продало чрез борсата. Проблема е защо не се направиха следващите стъпки. Всички знаем, че най-много и най-лесно се краде от държавното. Така че приватизацията не може да е грешка. После ЕРП-тата станаха монополисти, макар и регионални монополисти, защото пред тях също стои един монополист – НЕК. Аз не съм специалист в енергетиката, но съм разговаряла с такива специалисти. Те казват, че на място на НЕК трябваше да стоят няколко десетки свободни търговци на електроенергия, от които всички ние да си избираме и те да се конкурират в най-ниска цена на тока, а ЕРП-тата да бъдат само обикновени оператори на преносната мрежа. Това не се е получило, за съжаление. Не са направени следващите важни крачки. И аз, например, си мисля, чувах сутринта, че питате и за какво трябва да прави служебното правителство. Ако ми позволите едно нещо да изразя като мнение, Европа ни притиска от 2011 година и ни заплашва с санкции. Знаете, европейските санкции са тежки и ежедневни. Всеки ден се плаща санкцията, за да направим, да участваме в третия енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз. Тоест, ние имаме да направим, доколкото знам, едни три наредби на ДКЕВР. Значи това правителство може да ги направи, защото това не са закони, а подзаконови нормативни актове, където да се направи ето това. Защото въпросът е изключително колосално важен за България. Аз мисля, че протестиращите хора, които излязоха и казаха, че всъщност това беше вик, не можем повече така, огромен принос за тяхната бедност и ужасното намаляване на доходите на българите е монопола в енергетиката именно. Затова трябва да се направят тези наредби. Тази либерализация ще оправи този проблем.
Вие бяхте социален министър. В разговора преди малко господин Местан настоя, че важна част от предизборния дебат трябва да бъде политиката за данъците. НДСВ ще иска ли запазване на плоския данък? Или напротив, приемате аргументите на бившия си коалиционен партньор БСП, че богатите, тези, които имат повече, трябва да плащат повече от и от доходите, които имат, трябва да плащат повече за повечето имущество, което имат, недвижими имоти. Това е дебат, който води цяла Европа. Две трети от приходите, според решение на Френски съд от тая седмица, могат да бъдат взимани за данъци, без това да се счита за конфискация.
Аз мисля, че данъчната политика е нещо, разбира се, най-важно. Ако схематизирано кажем какво е държавата, то това е нейния държавен бюджет, за да може да изпълнява публичните си функции. Но 10% данък е добро нещо. Той е справедлив сам по себе си. 10% от малкия доход е малка сума, 10% от големия доход е голяма сума. И мисля, че данъците трябва да са търпими, поносими и събираеми също така. Съжалявам, че не разполагам в момента с една графика, която я имам от момента, когато се прие 10%, както го наричат, плосък данък, където изведнъж се вижда как са нараснали приходите в държавния бюджет след приемането на този данък. Вместо да укриват данъци, вместо Европа да говори за нас, че имаме много висок сив сектор, по-добре данъците да са платими, да са на светло и наистина с тях бизнеса да не е притеснен.
Добре, но откъде тогава да се вземат пари, за да се дадат на бедни? Тъй като четах ваши позиции, вие подкрепяте майките, които искат повече.
Да, и ако позволите няколко думи за това да кажа.
На майчинските. Откъде да се вземат?
Да се вземат от добрата събираемост, от доброто развитие на икономиката и от добрите доходи на самите хора, които да създават своето качество на живота и да не се налага държавата да разширява функциите си по доходите на хората, което само по себе си не е нещо достатъчно важно за доходите на хората, когато държавата раздаде на някое нещо. По-добре да има такава икономика, която да не е притеснена от високи данъци, която да е на светло, която да създава работни места и да формира доходите на хората. Но тъй като става въпрос за доходи, така наречените майчински, а всъщност обезщетението за раждане и отглеждане на дете на работещите жени, моля ви, трудно понасям, когато представители на изпълнителната власт казват, ама от кого да ги вземем? Това са парите на самите майки и бащи. Всички ние се осигуряваме за майчинство, за бременност, раждане и майчинство през целия си трудов живот, около 40 години средно. И тази жена и нейния съпруг или бащата на детето са внасяли преди да роди и ще внасят десетки години след като има този осигурителен риск и осигурителен факт. Това са доходи, които заместват доходите от работна заплата, от труд на жената, на работеща жена. Тя е останала вкъщи една година, за да отглежда своето дете. Втората година трябва да ви кажа, че обикновено много малко майки остават през втората година. Това също е обезщетение за майчинство и то също замества дохода от труд. Коя е най-малката величина на доход от труд в България? Минималната работна заплата. Нека този доход от труд за втората година да бъде равен поне на минималната работна заплата. Това е справедливо. Тук не говорим за някакви семейни помощи за раждане и отглеждане на деца, каквито има в България, но това е съвсем друго за неработещи жени, за друг вид родителство и така нататък. Крайно време е да не се спекулира с тази тема, да не говорим, че са само 52 000 майки за 2012 година са получавали обезщетение за отглеждане на своето дете.
Защо само 52 000 при раждаемост около 60 000
защото
годишно?
Защото това е средна величина. Някои са излезли ага. от този период, други са влезли в този период, на други детето е навършило възрастта една година или две години и така нататък. Но господин Вълчев, имаше един доклад за състоянието на населението в света на Централното разузнавателно управление на Съединените щати.
Винаги го изнасят
този доклад. Тази година беше много, много тревожен за България. България беше определена с едно изречение като най-бързо топяща се държава в света и сравнена с Свазиленд, където има друга причина. 50% от населението е болно от СПИН. За съжаление, нямаме такава причина. Очевидно, че държавата не може да се държи така, сякаш това не е факт. Ние по всички класации...
И какво може да се направи? Защото, честно казвам, аз тая класация следа. България винаги е била в, айде да кажем, десетката и по времето, когато и вие бяхте министър на най-зле. Най-бързо топящите се държави.
Да, но имаше един период от 2003 до 2009 година, в който имахме възходяща градация на раждаемостта.
Истината е, че 2009 е най-голямата раждаемост.
От 1 януари 2010 погледнете до 2012 какво става. Отрицателна раждаемост, отрицателен принос, нещо се случи. Загубиха хората надежда в бъдещето. Кога човек ражда и отглежда деца, когато има надежда, че може да ги отглежда тези деца, да осигури доходи за тяхната храна, за техните потребности и така нататък. Така че не е съвсем в този период, за който говорите, че също беше недостатъчно високо нивото на раждаемостта. Имаше други критерии, които показваха оживление в икономиката. Среден ръст на икономически ръст 6,5%. Среден обем на чуждестранните инвестиции 6 милиарда и 500 милиона евро годишно. Не искам да говоря за бума на кредитите, който сега хората го преживяват в обратен аспект. Хората имаха работа, имаха добри доходи, имаха надежда за бъдещето, изтеглиха огромни кредити или многобройни поне. Не искам да кажа огромни като обем, а многобройни кредити и гражданите, и фирмите, и сега излиза, че хората не могат да си обслужват кредитите. И това е другата част, която е тема за голямата тема за бедността. Икономика и пак икономика. Но освен антимонополно законодателство, което трябва да започне в смисъл на подзаконови нормативни актове, още това правителство, другото, което е голямата битка с корупцията. Тя е другата причина да няма инвестиции и липсата на доверие в съдебната система. един чуждестранен инвеститор, една фирма, ако има спор с друга фирма за някаква сума и даде този спор в съда, никой няма надежда, че в обозримото бъдеще или че в рамките на 10 години ще получи правосъдие. Това не може да бъде.
Предишният ви лидер Симеон Сакскобургготски ще участва ли в кампанията на НДСВ?
Пряко в кампанията не мога да ви кажа, но в постоянна връзка съм с Симеон Сакскобургготски. Не бих се лишила от неговите ценни съвети на опитен държавник. Доколкото знам, той наблюдава с тревога това, което
кога
се случва.
Кога го виждахте последно?
Вчера.
Какво ви каза? Той едно изявление има тая седмица, в което насърчава, че хората трябва да гласуват, и казва, че държи да повтори вътрешното си убеждение, че онова, което след 5 години няма да има значение, то и днес е без значение. Затова да имаме мъдростта да оценим важното за години напред от временното. Вчера за какво ви говореше? Това, разбира се, няма да го приемете като...
За част от нещата, които сега с вас
според него е важно? За годините. След 5 години, кое ще е
важно? Важното е възходящото развитие на България, развитието на економиката и доброто
това
качество
е
на живота.
Много общо казано.
Не е
кажете
общо.
Нещо.
Говорихме именно за инвестициите. Защо не се случват? Ето, част от този анализ се опитах тук пред вас да направя. Как така при такива и такива добри показатели пак няма инвестиции в България? Говорихме за системата на образование, че изглежда и там нещо се случва, че въпреки огромния ръст на безработицата, пак имаме икономически дейности, за които пък нямаме подходящи...
25 000 работни места били свободни на фона на държава, която твърдят, че има проблем с безработицата.
Очевидно, трябва да използваме, ето, например, тази оперативна програма за развитие на човешките ресурси по-добре. Аз чух от предишния министър, че били обучавани поне около 640 000 души. Как така се случва? Къде са тези обучени хора? Ефективно ли е това обучение, че имаме около 1 милион всъщност безработни, 450 000 официално безработни и 450 000 обезкуражени, които са загубили надежда, че бюрото по труда, да речем, може да им предложи някаква работа. Трябва ефективност на системата на професионално обучение, за да отговори на потребностите на бизнеса.
С кой да виж се яви НДСВ на изборите?
Ами в момента се тества в една фокус група, точно в момента. Така че не мога да ви кажа. Няколко има предложения.
Добре. Христина Христова, председателя на НДСВ, Националното движение за стабилност и възход, гост на седмицата.
Това е Дарик Радио.